Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogird orttirish haqida gap ketar ekan, biz cho'pon so'ziga tez-tez duch kelamiz. Xo'sh, cho'pon so'zi o'zi nimani anglatadi? Bugun sizlar bilan mana shu haqda so'z yuritamiz. Cho'pon so'zi podachi ma'nosini anglatadi. Podachi qiyofasi ko'z o'ngimizda chorvachilik ishlarini keltirishni hech kim inkor eta olmaydi. Bu qiyofa bunday ko'rinishlarni yaxshi tushuntiradi. Chunki hammamiz cho'ponning xizmat doirasini bilamiz. Bizning davrimizda hammasi boshqacha. Shuning uchun bu so'zning asosiy ma'nosini bilib olish foydalidir. Yahudiycha ro'eh va yunoncha poymen so'zlari bir xil ma'noni anglatadi. Ro'eh boqmoq, asramoq, yetaklab bormoq deganidir. Qadim zamonlardan boshqaruvchi birodarlarni ularga qarashli tarbiyalanib o'sayotganlarni boqish mahorati bo'yicha baholar edilar. Poymen ot shaklida cho'pon so'zini anglatadi. Fel shaklida esa boqmoq, g'amxo'rlik qilmoq, qo'riqlamoq va ojiz qo'ylarni davolamoq degan ma'nolarni anglatadi. Jumladan kelib chiqqan so'zning ishlatishi ikkala ahdlarda bu so'zni Xudovand xalqining yetakchiligi bilan tenglashtiradi. Eski ahd matnlarida, masalan, payg'ambar Xizkiyo kitobida va payg'ambar Zakariyo kitobida Xudo xudbin cho'ponlardan o'zining nafratini va ularning katta zangligini, takabburligini, o'z boshimchaligini, o'zining g'amxo'rligi va shafqatiga almashtirishga qaror qilganini e'lon qiladi. Qarang, Xudo payg'ambarlarni, ruhoniylarni va podshohlarni cho'ponlar deb hisoblaydi. Ossuriya va Bobil podshohlari o'z xalqlarini boqib, himoyalab, ularning muhtojliklarini ta'minlashlari kerak edi. Payg'ambar Xizkiyo kitobidagi Isroil cho'ponlari haqida bashorat boshqaruvchilarga qarshi qaratilgan edi. Boshqa siyosiy, harbiy va ruhoniy yo'lboshchilar bu Muso, Davud va hatto Fors podshohi Kir ham edi. Qadimda cho'pon so'zi hozirgidek ishlatilmagan. Jamoatning oddiy a'zosi cho'ponini cho'pon deb hisoblaydi. Bu to'g'ri, biroq so'zning haqiqiy ma'nosi bizning zamondoshimizdan vaqt va madaniyat tagida yashiringan. U o'ziga cho'ponni tabiat quchog'ida, uzun keng kiyimda va sandalda daraxtga suyanib arfa o'ynayotganday tasavvur etadi. Cho'pon bo'sh, beozor, ko'nikarli va qavmining har qanday muhtojligiga javob beruvchi shaxsdir. Lekin qadimda cho'ponlik hayotning hamma jihatlarini o'z ichiga olgan. Bu xalqni muhtojliklarni qondirish yo'li bilan olib borish deganidir. Muso, Davud va boshqalar cho'pon bo'lishgan va shu bilan birgalikda ular xalqning qudratli dohiylari bo'lishgan. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'linglar.